السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Bu ayın 11'i inşallah Muharrem ayı dahil olur. Biz ardıcıl bazı mövzularda danışırdık ve o mövzuların her ikisi tamam oldu. Hem birinci hutbede danıştığımız mövzu, hem ikinci hutbede danıştığımız mövzu ve bugün her iki hutbeni elə Muharrem ayına, Kərbəla hadisəsinə həsr etmək istəyirəm. Gələn həftədən inşallah Allah qismət eləyər, bir mövzu seçib onun ətrafında danışarıq. Kərbəla hadisəsi tarixin ən şəffaf hadisələrindən biridir. Bəşər tarixində Allahın ən aşkar imtihanlarından biri və yaxud da deyərəm ki, ən aşkar imtihanı Kərbəla hadisəsidir. Kərbəlada tarixi, ictimai nöqteyi nəzərdən baxsaq, hadisələr dolaşıq deyil, aydın və şəffafdır. Həzrət Əli Əleyhissalamın, ondan öncə Həzrət Peyğəmbərin, xanım Fatimə-i Zəhranın zamanlarını təhlil eləmək bir qədər çətin ola bilər. Biraz mürəkkəb tarixi proseslər baş verib o dönəmdə. Qaranlıq nöqtələr çox ola bilər, izaha ehtiyac çox ola bilər. Amma Aşuranın ictimai yönlən, tarixi yönlən təhlili xeyli sadədir. Bəli, Aşuranın dərin irfani mənəvi qatları var. Onun həqiqətinə gedib çıxmaq olmur. Bunu bir hər il danışan, təhlil edən bir adam kimi deyirəm sizə. Yəni insan hər il nəsə öyrənir və görürsən ki, sonuna gedib çıxmaq mümkün deyil. Mən o tərəfindən danışmıram. Hadisənin ictimai tarixi yönlən araşdırılmasından danışıram. Yəni, zülm edən tərəfdə aşkardı, zülmə məruz qalan tərəfdə aşkardı. Haqq batil aşkar şəkildə zuhur edir. Bütün hadisələrdən fərqli, daha aşkar şəkildə Kərbəlada zuhur edir. 6 aylıq Südəmər uşağı qucağında tutur. Əmə tərəvnəhu keyfə yətələzzə ətəşə. Görmüşsünüzmü necə susuzluqdan çırpınır bu uşaq? Yəni, bundan sonra artıq deyəcək söz yoxdur. Burada haqq-batil axtarışı artıq elə burada bitir. Ən sadə löv, heç nədən xəbər olmayan, heç bir siyasi, ictimai təhlilə malik olmayan insan bu mənzərəni gördüyü də görür ki, Südəmər uşaq atanın qucağında oxlanır, məqsədli şəkildə öldürülür. Burada artıq bəllidir ki, böyük bir cinayət törədilir və kimə qarşı törədilir. Demək istəyir ki, bu nə günah edib? Yəni, bütün pərdələri haqq və nahaqqın üzərindən götürür İmam Hüseyn əleyhissalam. Hadisəni tarixi, zahiri nöqteyi nəzərdən çox rahat izah eləmək olur. Bu hadisənin şəffaflığı onu həm də əl çatan edib hamı üçün. Hamı öz səviyyəsində bu hadisənin mahiyyətini rahat dərk eləyə bilir. Bəlkə də bu hadisənin kütləvi hər il qeyd olunmasının əlbəttə daha dərin səbəbləri var. Onlarla yanaşı həm də bu səbəb var ki, hamı üçün hadisə öz səviyyəsində əl çatandır. Hamı üçün bəhrələnməli məqamlar asandır, çoxdur bu hadisədə. 1400 ildir təhlil olunur Həzrət Əli ilə Muaviyənin sülhi. İzah olunur, şərh olunur. Hələ də tam aşkar deyil. Düzdür, bəllidir, Haqq əleyhissalamlandı. Amma hadisələrin ciddi təhlilə ehtiyacı var. Amma Kərbəla fərqlidir. Xalq İmam Hüseyni dəvət elədi, Kufə xalqı. Açıq-aşkar məktub yazdılar, tələs, tez gəl. Və həmin Kufəlilər, həmin xalq, mən xalq sözünü deməkdən çəkinmirəm, bəli, bəzən xalq da cinayəti, belə bir cinayətə imza ata bilir, bütöv bir xalq. Bu bəzilərinə belə qəribə görünür ki, İmam Hüseyni xalq öldürdü, məsələnin faciəli tərəfi ilə bundadır. Mən keçən illərdə çox demişəm, İmam Hüseyni Şam ordusu öldürsəydi, bu qədər hadisə faciəli olmazdı. İmam Hüseyni xilafət ordusu yox, xalq öldürdü, xalqı silahlandırıb İmam Hüseyni üstündə göndərdilər. Özdə hansı xalqı? Onu dəvət edən xalqı, ona məktub yazan xalqı. Həmin xalq ki, onu dəvət elədi, özü mühasirəyə aldı. Yəni, tarixi baxımdan hadisələr şəffafdır. Və dedi ki, sən beyyət etməlisən. İmam Hüseyni də orada bu məntiqi ortaya qoydu ki, özünüz dəvət etmədinizmi məni? Özünüz çağırdınız. İndi istəmirsinizsə, mən buraxın çıxım gedim. Cazı verin gedim. Dedi ki, yox, beyyət etməlisən. Dedi, axı bilirsiniz ki, mən bu işi görməyəcəm. Onu eləməməyinin də səbəbləri var ki, onu da keçən illərdə demişik. Bəli, Kərbəlanın köklərini araşdırmaq zaman apara bilər. Kərbəla elə-belə birdən-birə meydana gəlmədi. Tarixi zəmin yarandı Kərbəla hadisəsinin baş verməsinə. Biz qayıtmalıyıq Peyğəmbər dönəminə. Doğrudan da Peyğəmbər dönəmində çox mürəkkəb ictimai-siyasi proseslər baş verdi. Ondan sonra xilafət dövründə, Həzrət Əleyhissalamın dönəmində, İmam Həsənin zamanında. Bəli, bunlar hamısı bir yerdə zəmin yaratdı Kərbəla hadisəsinə. Kərbəla hadisəsini doğuran amilləri təhlil eləmək daha çox vaxt aparır. Nəinki Kərbəla hadisəsinin özü, yəni faktın özü, baş verən o hadisənin özü. Bunu başa düşməyə ciddi maneə yoxdur insanlar, insanların qarşısında. Peyğəmbər övladının üzünə suyu bağladılar. Hətta vəhşi heyvanların rahat içdiyi sudan Peyğəmbər əhl-i beytini məhrum elədilər. Burada haqq-batil axtarışı o qədər də mürəkkəb deyil. Düzdür, bəziləri bugün özünün nə yerinə qoyub ki, bunu da anlamaq istəmir. Bu artıq bir başqa mövzudur ki, bu həqiqətən də böyük bir mərəzdir. Xüsusilə bilirsiniz, kimi aid edirəm bunu? Dinin daxilində olan adamlara. Dindən kənar adamlar ola bilər, hələ zaman apara bilər. Amma bu məsələləri də hələ də aydınlaşdıra bilmir. Ona da rəhmət oxuyur, buna da rəhmət oxuyur. Bu artıq doğrudan da başa düşülən bir şey deyil. Gözün yumub günü inkar eləmək kimi bir şeydir. Su uşaqdan tutmuş, qadından tutmuş kişilərin üzünə bağlanır ki, heç kəsə qarşı bunu eləmək olmaz. İnsanlar bir-bir qılıncdan keçirilir, qətlə yetirilir amansızcasına, uşaqdan böyüyə qədər. Özü danışır ki, biz birinci dəstə idi, daxil olduq xeymələrə, çadırlara, şəhidlərdən sonra, hamını qətlə yetirdikdən sonra. Bunu tarix yazır, özü də danışır bunu. Tarixdə qeyd olunub. Dairə var idi, dairəvi idi xeymələr. Yəni, arxadan qaçış yeri yox idi. Bunlar da ortadan gəldilər və deyir, uşaqlar qorxdu, qaçmağa başlayanda deyir, mən qılıncdan vurdum, uşağı iki yerə böldüm. Bunu açıq-aşkar bu cinayətləri bunlar törədiblər. Aşura gecəsi açıq və şəffaf şəkildə İmam Hüseyn nəticəni deyir. Yəni, nəticə bəllidir ki, məni öldürəcəklər. Məni öldürəcəklər və siz azadsınız. Sizin burada qalmağınız məni diri saxlamayacaq. Siz gedə bilərsiniz. Onlar da açıq və şəffaf mövqelərini bildirirlər. Heç bir tərəddüdsüz, iki başlı söz demədən deyirlər ki, biz axıra qədər səninləyik. Bu qədər şəffafdır hər şey. Deyir, mən onsuz da öldürüləcəm. Siz qalasız ya gedəsiz. Əlbəttə, bu qalıb getmək məsələsi çox maraqlı, dərin bir mövzudur. Keçən illər bunların hamısına toxunmuşuq. Mən bugün biraz fərqli yönlən məsələyə yanaşmaq istəyirəm. Deyir, siz qalsaz da, getsəz də məni öldürəcəklər, deyirlər, sizdən sonra yaşamaq mənasızdır bizim üçün. İcaza verin, qalaq. Böyük alimlərdən biri deyir ki, Qədirxumda beyyət edildi, vəfa edilmədi. Kərbəlada beyyət götürüldü, vəfa edildi. Orada beyyət edildi, cəfa edildi, burada beyyət götürüldü. Beyyət götürülmə nadir hadisədir. Bir məsum imam beyyətini insanların üzərindən götürməsi ikinci dəfə baş verməyib, bircə dəfə baş verib Kərbəlada. Çox qəribə, ümumiyyətlə Kərbəlada hadisələr baş verib, onlar da tam vəfadarlıqlarını qeyd elədilər. Nəticə aşkar bəllidir, məqsəd bəllidir, cinayətkar bəllidir, haqq bəllidir, batil bəllidir. İmam Hüseyn də deyir, rahatsız gedə bilərsiniz. Deyirlər, yox, bizim üçün sizin yanınızda qalmaq iftixardır. Bizim üçün sizdən ayrı qalmaq fəlakətdir. Biz ölüb cənnətə də getsək, sizdən kənarda bir gündə yaşamaq bizim üçün xəcalətdir, üzücüdür, mümkün deyil yaşamağımız. Kərbəlanın ən başlıca xüsusiyyətlərindən biri onun şəffaf olmasıdır, aydın olmasıdır. Haqq haqq idi, batil də batil idi. Cənnət yolu aşkar idi, cəhənnəm yolu aşkar idi. Həmin gün haqq tərəfində olanlar istisnasız cənnətə getdilər, batil tərəfdə olanlar istisnasız cəhənnəmə getdilər. Ələl-Əsəlamın dövründə Həzrət Əli ilə vuruşanlar tövbə edib qayıdış yolları var idi. Bir nəfər dedi, Allah Əli ilə vuruşanlara lənət eləsin, İmam Sadıq ə.səlam dedi ki, denən ki, tövbə edənlərdən başqa. Hələ şans var idi, fürsət var idi. Kərbəla elə bir hadisədir ki, onu törədənlərə tövbə fürsəti olmadı. Düzdür, belə bəhs edirlər ki, tövbə etsəydilər qəbul olardı, amma tövbə eləməyə halları qalmadı. Çünki tarixin ən qanlı cinayətinə imza attılar. Ən qanlı cinayətinə, bundan o yana cinayət baş verməyib, Adəm yaranandan bugünə qədər. Heç bir şans qoymadılar özləri üçün. Bunları danışdıqdan sonra sizə bir söz də deyim. O söz budur ki, zuhur ərəfəsində də hədislərə baxırıq, görürük ki, hadisələr şəffaf cərəyan eləyəcək. Zuhur ərəfəsində də belə olacaq. Hal-hazırda hələ demək olar bir qədər mürəkkəbliyi var ki, hamı başa düşmür. İzaha ehtiyacı var dünyada baş verən proseslərin. Amma günü gündən şəffaflığa doğru gedir. Yəqin bunu təsdiq edərsiniz. Məsələn, 10 il bundan qabaq bizim nəyisə izah etməyə çox çalışdığımız, səy elədiyimiz o izah eləməsinə çalışdığımız məsələlər bugün artıq çoxuna aşkar olur. Bugün bir çox dövlətlərin, bir çox dünyaya ağalıq edən güclərin həqiqi mahiyyəti artıq zuhur eləyir, üzə çıxır, aşkar olur. Getdikcə şəffaflaşacaq. İmam Sadıq ə.səlamdan soruşdu bir nəfər ki, axirə zaman fitnələri ki, var imtihanları filan, orada bəs haqqı insanlar batildən necə seçəcək? İmam Sadıq ə.səlam çadırın pərdəsini çəkdi, bunu keçmişdə danışmışam. Gün düşdü içəri, dedi, bu nədir? Dedi, günün işığı. Dedi, şübhən yoxdur ki, dedi, yox. Dedi ki, haqq əhli üçün bu qədər aşkar olacaq. Biz deyirik, gün kimi aydındır, bax, yəni gün kimi aydın olacaq. Hiss eləyirsinizsə yavaş-yavaş elə bil təzahür olunur, şəffaflaşır dünyada gedən proseslər. Maraqlısı budur ki, şəffaflaşır. Axirə zamanda isə gün kimi aydın olacaq. Və nəhayət sonuncu savaş baş verəcək haqla nahaq arasında və tarixdə ilk dəfə olaraq haqq nəhayət qələbəsini qazanacaq. Həm zahir, həm batini qələbəsini, nəhayət qələbəsini. Bu şəffaflaşma dövrü baş verəcək. İmam Zaman ə.səlamın mübarizəsi ilə İmam Hüseyn ə.səlamın mübarizəsi bu baxımdan ortaqdır. Hər ikisi şəffafdır, aydındır. Kərbəlada açıq-aşkar ələy baş verdi. Tarixdə bu qədər şəffaf ələy olmamışdı. Ələydən keçdilər, cənnət əhli ilə cəhənnəm əhli. Kəskin şəkildə bölündü, aşkar oldu. İmam Zaman dövründən əvvəl də burada alimlər var, dəyərli qardaşlarımız var, onlar baxıblar, oxuyublar, sizlər də görənlər görüb ki, ələy mövzusu gəlir zuhurdan öncə, ələy mövzusu, ələydən keçəcəksiz deyilir. Bütün insanlar ələydən keçəcək, hamı öz mövqeyini bəlli eləyəcək. Kərbəla bugün aşkar eləyir ki, yavaş-yavaş hardasan onu müəyyən elə özün üçün. Hardasan özün üçün onu təyin elə. Ya buradasan, ya orada. Kərbəlada aşkar idi. Ya haqqsan, ya batilsən. Bu qədər kəskin bölgə aparılmamışdı tarix boyu. Get-gedə də bu hadisəni qeyd eləyənlərlə qeyd eləməyənlər artıq haqq və batıl bölgüsünə, belə deyək, mahiyyət etibarından qədəm qoyulacaq bu hadisə. Hələ ki, bunu deyə bilmərik, amma get-gedə belə olacaq. İnanın ki, bəşəriyyət, insanlıq Kərbəla ilə tanış olmağa başlayıb. Bu, qəribə, möcüzəvi bir prosesdir. Bəziləri də inanmır, deyirlər ki, mən görmüşəm, Azərbaycanda xüsusilə, bəzən burada bəzi adamlar var, köhnə nağılları danışır hələ. Artıq gündəmdən düşmüş, bunlar elə bilir ki, nəsə təzə söz danışırlar. Amma o gündəmdən düşüb və dərk eləyə bilmirlər ki, İmam Hüseynlə bəşəriyyət tanış olmaqdadır. Mən bilirəm ki, bu Allahın bir planıdır ki, İmam Hüseynin vasitəsi ilə bəşəriyyət haqqı dərk eləyəcək, tanıyacaq. Haqq və nahaq şəffaflaşacaq. Artıq birazdan heç kəsin dili çönməyəcək üçün hakimiyyət davası idi. Yəni, cəmat güləcəklər aşağı. Azmı olub hakimiyyət davası tarixdə. Mən bunu keçən illərdə də sizə demişəm, bir müxbir idi məndən soruşdu. Niyə yığışır ora cəmat? Dedim, valla mən də səndən soruşuram. Sən mənə izah elə, mən bilmirəm. Niyə yığışır da, niyə yığışır? Kim yığır? Tarixi başlayaq, İmam Hüseyn şəhid olandan bugünəcən təhlil eləyək, ancaq əleyhinə təbliğat aparılıb. Güc əsasən müxaliflərdə olub, əsasən yox, ancaq müxaliflərdə olub. Mən bilmirəm, bəs nə düşüb bu cəmata? Sovet dönəmində, ondan əvvəl bizdə, dünyanın hər yerində əl kəsiblər, baş kəsiblər, gülləliyiblər, öldürüblər, nə qəbrindən cəmat əl çəkib, nə əzadarlığından cəmat əl çəkib. Bu düşünməyə vadar eləməlidir. Həqiqi mənada ziyalı insanları. Asandır deyəsən, qara güruhçuluq filan-filan, hakimiyyət davası. Bu söz deyil, gəl oturaq, elm əhlisənsə, elmi şəkildə mənə izah ver, cavab ver. İzah elə, şərh elə, mən bilmirəm tutaq ki, mən bilirəm, biz izah eləməyə də çalışırıq, amma yaxşı, biz bu mövqədəyik. Gəlin, elmi şəkildə mənə izah edin, bunun cavabını deyin. İmam Hüseynin zuhur dövrüdür. Əvvəl İmam Hüseyn dünya üçün zuhur etməlidir ki, İmam Zaman zuhur eləsin. İmam Hüseynin zuhuru gerçəkləşməlidir. Zuhurdan əvvəl. Bəşəriyyət addım-addım zuhura doğru hərəkət eləyir. Əlaməti nədir? Əlaməti budur ki, hadisələr şəffaflaşır, aydınlaşır. İmam Baqir əleyhissalam and içirdir vallah, and olsun Allaha. Zuhur o vaxta qədər gerçəkləşməz ki, haqq batildən tam ayrılsın. İndi qarışıqdır axı. Tam ayrılsın, batil haqq iddiası eləyə bilməsin. Batilin əlindən haqq iddiası eləmək imkanları alınsın. Tam məhrum olsun bundan. Batil axı bilirsiniz, Quranda da var da su və köpük misalını çəkir. Çox incə misalları var Quranın. Yəni, batil haqqdan nəsə tapıb ona süvar olur, onun üzərində diyanır mövcudluğunu saxlayır. Haqq, batil mütləq haqqdan nəsə tapıb ona istinad eləyib var ola bilər. Batil təmiz şəkildə haqqdan ayrılıb varlığını sürdürə bilməz, mümkünsüz bir şeydir. Nə qədər ki, batil haqqı istinad edə bilir, haqq donu geyinə bilir, var olur. Başqa cür mövcudluğu mümkün deyil. O zaman ki, batil haqqa istinad eləmə imkanından məhrum olacaq. Yəni, nə baş verəcək? Yəni, şəffaflaşacaq məsələ. Şəffaflaşacaq, aydınlaşacaq. Yəni, haqq nədir, batil nədir? O qədər aydın olacaq ki, batil haqq kimi görünə bilməyəcək. Hədislər belə təfsir eləyir zuhuru. Hətta tuməxəsu, hətta tuğərbəlu, tuməyyizu. Hamısı oxşar sözlərdir. Ələydən keçəcəksiniz, aşkarlaşacaq, aydınlaşacaq hər şey. Batil ilə haqqın yolu ayrılan kimi batil məhv olur, bilirsiniz? Yenə də deyirəm, batil o zaman mövcuddur ki, haqqdan nəsə götürüb onun üzərində mövcud ola bilir. Deyir, su və köpü, deyir, köpü aradan gedər, insanlara faydalı olansa qalar, Quran belə deyir. Yəni, haqq qalacaq, batil gedəcək. Cəl-həq, zəhəqəl-batil. Haqq gəldisə, batil gedəcək. Yani hak ondan istifadə imkanını verməyəndə. Müstəqil batil mövcud ola bilməz. Bu fəlsəfi qanundur. Bütün batil cərəyanların içində haqq nəsə var və o haqqla aldadıb cəmaatı batilə dəvət edir. Bir gün aldatmaq imkanından məhrum olur. Bir gün haqqa istinad eləməsini heç kəs inandıra bilmir. Deyirlər, deyən sən Allah, başımız doldu bu sözlərlə. Artıq görürsünüz ki, yavaş-yavaş bunu hiss eləmək olur. İnsanların da bütün sözlərlə başı dolur yavaş-yavaş. Və şəriət belə bir mərhələyə gəlib çatıb. Və bu prosesə kömək eləmək üçün nə lazımdır? Bu prosesə kömək eləmək üçün dinə kömək eləmək lazımdır. Söz ümumi də olsa, qısa izah eləməyə çalışıram. Dinə kömək eləmək lazımdır. Bilirsiniz, hansı yerə gəlib çatmışıq? Dinsiz yaşamaq mümkün olmayacaq yaxın gələcəkdə. Bunlar mənim proqnozlarımdır. Mən heç kiməmi, yəni öyrəndiyim əsasında. Mən həmişə deyirəm, mən burada öz fikirlərimi danışmağa səlahiyyətli bir adam deyiləm. Hər sənət ki, öz fikirlərim də var. Düşünməyə səlahiyyətliyik hər birimiz. Amma sizi də düşünməyə dəvət edirəm ki, mənim təhlilimin nəticəsidir. Siz də qəbul etməkdə ixtiyar sahibisiz. Din həyatı zərurətə çevrilməlidir. Din sırf dəyərlər toplusu olmaq halından çıxmalıdır. Bir real həyat var, bir də dəyərlər var mücərrət. Din o mücərrət dəyərlərdir ki, olsa nə yaxşı, olmasa nə yaxşı. Belə deyil. Zaman gətirib o yerə çatdırmalıdır ki, din həyatı zərurətə çevrilməlidir. Və bu proses mən düşünürəm ki, yavaş-yavaş başlanır. Mən dinə niyə yardım eləyim, öz həyatımı yaşayayım? Bir yerə gəlib çatacaq ki, həyatı yaşamaq mümkün olmayacaq dinsiz. Bax, əsas dönüş nöqtəsi budur. Bəşəriyyət bir gün hiss eləyəcək ki, hava kimi dinə ehtiyacı var. Olsa yaxşı yox, məsələn, yenə deyirəm, mücərrət dəyərlər deyil din. Din həyatı zərurətdir. Bunu başa düşəcək insanlar. Çünki bilirsiniz, mən dinə yardım eləməyim, öz həyatımı yaşayayım, mümkün olmayacaq. Çünki imkan vermirlər yaşamağa artıq. İmkan vermirlər. Mümkün deyil. Dinsiz yaşamaq mümkün deyil. Çünki sən oturursan, gəlib səni dinci qoymur. Gördünüz, yaxın şərqdə o cərəyanlar nələr elədilər. Yaxşı, deyirəm ki, mən həyatımı yaşayıram. Artıq ateistə də taleyinə toxundu. Dindarın da, dinsizin də, hansı xristiyanın da, yəhudinin də, müsəlmanın da, məzhəb, hər hansı bir məzhəbdən olmasından asılı olmayaraq. Artıq sən məcbursan dinini müdafiə eləyəsən ki, mövcudluğu saxlayasan. Və bu baş verməsəydi, nələr baş verərdi, biz təsəvvür eləyə bilmirik. Rahat qoymur yaşamağa insanları. Artıq dinin müdafiəsi bir zərurətə çevrilir. Çünki din özü həyatı zərurətə çevrilir. İnanın, mənəviyyatsızlıqdan boğulur insanlar. Mənəviyyatsızlıqdan o qədər boğulur ki, inanın bir neçə dənə hadisə baş verib son dövrlərdə ki, mən hiss eləmişəm, heç bir tanışdığı olmayan Avropalı bir insan Hüseyn eşidir, artıq adı onda nəsə oyanış yaradır. Başa düşürsünüz, buna kimsə inanmaya bilər, mən şahid olduğum şeyləri deyirəm. Artıq insanlar burada nəsə fərqli bir şey görür. Yaradılan düzənin alternativini görür. Bax, əsas məsələ bundadır. Egoizm, mənfəət, ehtiras, fəsad üzərində yaranmış sistemin tam əksini görür. Fədakarlıq, eşq, ancaq özün üçün yaşa məntiqindən fərqli bir məntiq görür. Bir yerdə ki, insanlar gedir oturur yemək yeməyə bir ailə, qadın öz hesabını verir, kişi öz hesabını, indi görür ki, cəmaat təmənnasız küçələrdə yeməyə götürüb əlinə yalvarır ki, mənim gətirdiyimdən ye. Kərbəlada bunu görür, Aşurada bunu görür. Bunun ətri yayılır dünyaya və bu, batilin belini sındıracaq bir prosesdir ki, başlanıb. Çünki bu, onların bütün təməl dəyərlərini sarsıdır. Onlar başqa şey üzərində qurmuşdular da, mən üzərində qurulmuş bir düzəndir. Bu isə tamam fərqli ab-hava gətirir. İnsanlıq get-gedə bunu başa düşməyə başlayır ki, bu boğulmaqdan qurtulmaq üçün, şirin, ləzzətli, xoş, gözəl həyat, keyfiyyətli həyat yaşamaq üçün dinsiz mümkün deyil. Ahirət vədləri yox, dünyada real həyat mümkün deyil. Bu həddə gəlir çatır. Dinə gərək kömək eləyəsən ki, dində xoşbəxt yaşamağı təmin eləsin. Dinə necə kömək eləyim? Dinə kömək nədir? Bu da axırıncı sualımdır. Din köməyə ehtiyaclıdır bu aydındır. Hətta peyğəmbər gəlsin, köməkçisi olmasın müvəffəq olmur. Peyğəmbərlərin dilindəndir. Mən ənsari ilə Allah, Həzrət İsa əleyhissalam deyir, kim mənə kömək eləyər? Kim mənə yardım eləyər? Dinə kömək üçün biz nə etməliyik? Artıq bəlli oldu bu ayədən bəlli oldu. Namaz qılmalıyıq, bəlli. Namaz qılmaq da müəyyən mənada dinə köməkdir. Oruç tutmalıyıq, dinə ayinləri icra eləməliyik, hökmlərə əməl eləməliyik, bəli. Əmr bi məruf, nəhyəz münkər etməliyik, bəli. Bu da yaxşıdır, əladır. Bu da müəyyən mənada dinə köməkdir. Elm öyrənib din təbliğ eləməliyik, bəli. Bu da müəyyən mənada köməkdir. Amma əsas kömək nədən ibarətdir? Dinə kömək əsas, əsas hərəkət hansıdır ki, dinə kömək bütövlükdə bunda cəm olub, bunda toplanıb, o Allah vəlisinə kömək eləməkdir. Allah vəlisinə kömək eləməkdir. İmama kömək eləməkdir. İmamı tapıb imama dəstək olmaqdır. Kərbəlada bu çatışmadı. Həl min nasirin yansuruni. Bir nəfər yoxdurmu mənə kömək eləsin? Bu fəryad bir günlük deyildi. Bugün də diqqətlə qulaq asın. Vallahi ki, zamanın fövqündə olan bir çağırışdır. Allah vəlisinin fəryadı eşidilir ki, həl min nasirin yansuruni. Bir nəfər yoxdurmu mənə kömək eləsin? Ziyarətə gedirik Kərbəlaya, mənası budur. Biz gedirik Allah vəlisinə dəstəksin. Biz deyirik ki, nə vaxta qədər Allah vəlisi bəşəriyyətin içində layiq olduğu mövqəyə çatmayacaq, biz bu Kərbəlanı boş qoymayacaq. Biz barışmayacaq. Allah vəlisini atdan salıb tikə-tikə doğramazlar. Bunu deyib eləyib üstündən keçmək olmaz. Biz o qədər səs-küy salacaq, o qədər gedib gələcək, o qəbri boş qoymayacaq, o qədər məhərrəmdə bunu yad edəcək, ta yavaş-yavaş bəşəriyyət başa düşsün və Allah vəlisi layiq olduğu yeri tutsun. Ondan sonra ziyarət olmayacaq, olacaq. Onda da başqa mənası olacaq. Onda da başqa mənası olacaq. Allah vəlisinin ətrini, qoxusunu insanlıq hiss eləməlidir. Bəşəriyyət bugün bunu istəyir ki, bir dənə ona ürəyi yanan insan olsun, İnsanlar aşıq olsun ona, pərvanə kimi başına dolansın. Və onun eşqi, insanların içində olan mənfəət pərəsti, eqoizmi əssin, nəhayət ki, bəşəriyyət qurtulsun. Nəhayət ki, nicat tapsın. Dinin mərkəzi nöqtəsi budur, bax. Din övliya mərkəzli bir sistemdir. Övliya mərkəzli sistemdir. Bunsuz nə dindir, mən başa düşmürəm. Bunsuz din yoxdur, mümkün deyil din olsun. Allah vəlisinə kömək mənəviyyatı da, əxlaqı da, ədaləti də hər şeyi təmin edir. Biz 100 iş görməməliyik, bir iş görməliyik ki, içində yüzlərlə iş olsun. Ona görə deyirik, əşhədu ənəkə qəd əqəmtəssəlah və atəytəzzəkah və əmərtə bilməruf. Hər şey Allahın vəlisindədir. Şəhadət verirəm, sən namazı dirilddin, sən Əmr bi mərufu, zəkatı və s. Yəni, dini dirilddin, dini yaşatdın. Bu mərifət artmalıdır. Zərurət hissi olunmalıdır ki, artıq Allah vəlisi olmadan yaşamaq mümkün deyil. Bu zərurət hissi olunmalıdır. Bu zərurət hissi olunacaq ki, İmam Zaman əleyhissalam işarə ilə dil idarə eləyəcək ətrafını, işarə ilə, işarədən başa düşəcəklər. Əl-əleyhissalam kimi fəryad eləməyəcək. Ləqəd kuntu əmsi əmirən, fə əsbəxtul yəvm məmurən. Əlinin dərdinə bax. Deyir, dünən mən sizin əmriniz idim, bugün mən məmurunuzam. Siz əmr edirsiniz, məni itayətə vadar edirsiniz. Allah vəlisi quyuya dərdin deməyəcək. İşarə eləyəcək, insanlar deyəcək baş üstə. Anlayacaq, başa düşəcək. Ya əşbahar rical və lər rical, ey kişiyə bənziyib, kişi olmayanlar, ey mərd kimi görünən namərdlər, bu əlinin dərdləri damsı. Allah vəlisinin qərib olduğu bir cəmiyyətdir. Buna son qoyulmalıdır. Mərkəzi nöqtə budur. Din budur, din bunun içində yerləşir. Din bu şəkildə təmin olunur. Deyir, razıyam sizdən onunu verim bir dənə müavviyənin adamından mənim olsun. Dərdinə bax, Allah vəlisi hansı həddə qərib olur cəmiyyətin içində? Kərbəlanın özəlliyi nədir? Kərbəlada çadır şəhərciyi quruldu. Kiçik modeli quruldu ki, bax, biz dünyaya bir dəfə təqdim elədik. Dedi, bax, biz bu modeli dünyaya təşrif edirik. Bu model vilayət mərkəzlidir. Mərkəzində Allahın vəlisi dayanır və işarədən onu anlayan səhabələr onun üçün fəda olmağa, özə könüllü şəkildə. Onlar azad buraxılıb ki, gedin, nə cəhənnəm qorxusu var, nə cənnət şövqü var, sadəcə aşiqdirlər. İşarədən onu anlayırlar. Bunu bir çadır şəhərciyində İmam Hüseyn göstərdi. Bunu genişləndirib dünya çapında, dünya miqyasında da İmam Zaman təqdim eləyəcək. Biz bir dəfə o modeli Kərbəlada təqdim elədik dünyaya. Və o model genişlənib artıq Ərbəyin yarada bilib. Bir dənə qalır nə? Bir dənə qalır ki, Ərbəyin həyat tərzinə çevrilsin. Gündəlik həyatımıza çevrilsin. Və bu bizim arzu elədiyimiz cəmiyyət. Dünyaya təqdim eləmək istədiyimiz modeldir, yaşam modelidir. İnsanlar necə fəda olur? Niyə bir-birinin ayağını ovuşdurur, bir-birinin, nə bilim də görürsünüz də o mənzərələri Kərbəlada. Bir-birinə xidmətdən zövq alır. Bu bir gün olar, yox, bu din gəlib ki, bunu həyatımıza transfer eləsin. Biz belə yaşayaq. Ondan sonra gör dünya necə cənnətə çevrilir. Bu nə zaman baş verə bilər? Bu o zaman baş verə bilər ki, hamı birini sevsin, o birini sevmək üçün də həzm olsun, mən aradan getsin, qarışsın ona o ego, o təkəbbür, o mənfəət hansı və hamı birinin içində bir-birini sevsin. Çünki insanların arasında daş sərhədləri nə yaradır? Mənlər, mən. Bu mənə zərbə vuracaq ancaq Allah övliyası anlayışı var. Allah vəlisi. Allah vəlisindən başqa heç nə bunun öhdəsindən gələ bilmir. Ona görə deyir, vilayət dinin əsasıdır. Vilayət dinin əsasıdır. Kərbəlanın özəlliyi buydu ki, bu aşiqləri, bu insanları cəmiyyətin içindən İmam Hüseyn seçdi və nümayiş elətdirdi. Biz Əhl-i Beyt məktəbi olaraq bunu təqdim edirik dünyaya. Xanım Zeynəbin nigarançılığı var idi. Dedi ki, səhabələrindən arxayınsan, bu aşura gecəsinin söhbətidir. İndi bizim məclisimiz olacaq, mən bəlkə də yenə də işarə eləyəcəm, mən təkrardan qorxmuram. Söz gəldi, onu demək lazımdır. Aşura gecəsi də gələr söz, yenə də deyərik, köhnələn sözlər deyil. Aşura gecəsi Həzrəti Zeynəbin nigarançılığı bundan idi ki, bunlar bizi tək qoymazlar ki, çünki gördüyünü görmüşdü. Biz bircə dəfədə nə Peyğəmbər, nə Həzrət Əli, nə İmam Həsən zamanında nümunəvi cəmiyyət modelini təqdim eləyə bilməmişik din olaraq dünyaya. Çünki bir cəmiyyətdəki münafiqlər gəlir Peyğəmbərin yanında qərar tutur, o ideal cəmiyyət deyil. Bir cəmiyyətdə ki, Allah vəlisinin öz tərəfdarları üçün də qəribdir, o ideal cəmiyyət deyil. Kərbəlada İmam Hüseyn buna müvəffəq oldu ki, ideal cəmiyyəti qoy azlıqda da olsa, mühasirədə də olsa, fürsət tapdı bir dəfə göstərdi. Ki, bax, bu cəmiyyətdir. Bax, bu məktəb bunu yetişdirmək istəyir. Dedi ki, sən nigaran deyilsən, dedi ki, mən onları bir-bir sınamışam. Bu mötəbər tarixdir sizə danışıram. Bir-bir sınamışam onların eşqi belədir, məhəbbəti elədir, başladı bunları tərif eləməyə. Nafə deyir, mən eşitdim bu sözü. Kəş xeyməgəhdə bu il Kərbəlada bu yadımıza düşərdi, bunu danışardıq. Nafə deyir, mən eşitdim bu sözü və nigaran qaldım. İki dənə şey baş verir. Deyir, xanım Zeynəb deyir ki, görəsən bunlar bizim yanımızda qalacaqlar. İmam Hüseyn də başlayır bunları tərif eləməyə. Nafə hansını eşidir? Tərifi eşitmir. Tərifi eşitmir. Zeynəbin nigarancılığını eşidir. Görün, qulaq nəyə eşidir? Demir ki, biz nə böyük adamlar, İmam Hüseyn bizi belə tərif elə. Deyir, yox, biz nə pis adamlarıq ki, Zeynəb hələ arxain deyil bizdən. Görün, nə gözəl səhnədir. Deyir, gəlir Həbibi ibn-i Məzahirin yanına deyir ki, biz bədbəxt olmuşuq. Ağlaya-ağlaya gəlir. Deyir, niyə? Deyir, Əlinin qızı Zeynəb bizdən narahatdır, nicarandır. Yəni, biz özümüzü doğrulda bilməmişik. Qeyrəti curşa gəlir Həbibi ibn-i Məzahirin. Qılıncını belinə bağlayır, deyir, ey kəramətli şəxslərin övladları çağırır. Bəni Haşim gələndə deyir, siz qayıdın, biz sizinlə deyil işimiz. Səhabələri toplayır, hamısı gəlir İmam Hüseynin huzuruna, deyirlər, icazə verin, eşitmişik ki, Həzrəti Zeynəb bizdən nicarandı, icazə verin ki, öz vəfadarlığımızı bildirək. İmam Hüseyn əleyhissalam istəyir ki, bu mənzərəni bütün qadınlar eşitsin, bütün qadınlar bu halı görsün, bu adamları görsün. Həzrəti Zeynəbə deyir ki, bütün qadınları topla. Yəni, Hüseynin sevincidir də bu, şadlığıdır. Bu, bəzi şey olur ki, adam istəyir ki, hamı görsün bunu. Hüseyin istəyir ki, qadınlar bunu görsün. Hamısını toplayır bir çadıra. Mən deyirəm, ilk, son dəfə idi. Həzrəti Zeynəblə pərdə arxasından kimsə danışırdı. Birazdan həqarət dövrü, təhqir dövrü, hörmətsizlik dövranı başlayır. Ehtiramla Həzrəti Zeynəb dayandı və baxın, tarixdə Aşura gecəsinin hadisələrinin içindədir bu. Deyirlər ki, Peyğəmbərin qızı eşitmişi bizdən nicaran qalmışsınız. And olsun Allaha bu qılınclar qınına daxil olmayacaq. Ta ki, sizin yolunuzda tikə-tikə doğranaq. Danışır. Bir dən Həzrəti İmam Hüseyn baxır Həzrəti Zeynəbin üzünə görür, üzündə təbəssüm yarandı. Zeynəb bunların varlığına fəxr eləyir, sevinir. Ha, belə bir cəmiyyət yaratmaq istəyirik. Belə bir cəmiyyət. Ki, nəhayət ki, insanlar rahat nəfəs alsın. Hər şey könüllü olsun. Zor gücünə itayət etdirməsinlər. Ağılla, məntiqlə və eşqlə adam tapsın məşuqun, ondan sonra o get də desin, ondan əl çəkməsin. Desin, get canı, o xilas elə, desin, yox, hara gedirəm. Ha, bu cəmiyyət. Cənnətin fövqündə, cəhənnəmin fövqündə. Bu, bizim dünyaya təqdim eləmək istədiyimiz modeldir. Biz salih adam olmalıyıq, bəli. Biz cəmatı dinə dəvət eləməliyik, bəli. Biz namaz qılmalıyıq, bəli. Amma bir şeyə sahib olaq, o da Allah vəlisi ki, bunun içində hər şey olsun. Yüzü birində olsun, mini birində olsun. O da Allah vəlisində dəstəkdir. Və sözümü bitirirəm. Məhərrəm məclisləri bundan başqa bir şey deyil. Məhərrəm məclisləri, həlmin, nasirin, yansuruni sözünə cavabdır. Bir nəfər yoxdur mu mənə kömək eləyə? Məhərrəm məclisləri ona cavabdır ki, biz varıq. Biz varıq, biz sənin yanındayıq. İmam Hüseynin dəvətinə cavab vermək, İmam Zamanın dəvətinə cavab verməyə hazırır adamı. Bir insan məzlum imama dəstək versin, yavaş-yavaş, ta geçsin qüdrətli imama dəstək verməyə. Çünki qüdrətli imama dəstək verməyən öz çətinlikləri var. İnsan birini qüdrətdə görəndə qısqanmağa başlayır. İnsan qüdrət sahibinə rahat itayət eləyə bilmir. İmam Hüseyn qətligaha getdi ki, sabah İmam Zamanın qüdrətə yələnməsinə zəmin yaratsın. İmam Zaman ki, rahat oturub orada əmr eləyəcək. Axı, imamların əmri də sevgidir, məhəbbətdir. Bunu necə sübut eləmək olar ki, mən əmr eləyirəm sənin üçün, səni sevdiyimdən. Onu İmam Hüseyn göstərir ki, bax, biz həmin adamlarıq ki, lazım olanda sizin yolunuzda doğranırıq dikə-dikə. Balalarımıza hər şeyimizi veririk. Ona zəmanət verəcək. Ona görə deyəcək, mən Hüseynin oğluyam. Ona görə istinad on olacaq. Mən Hüseynin oğluyam, məni onunla tanıyın. Biz həmin adamlarıq ki, lazım olanda sizin yer yolunuzda doğranırıq. Adam bilsə ki, mənim başımda oturan, mənim yolumda tikə-tikə doğranır, əmrini rahat qəbul edir. Əslində, buna ehtiyac yox idi. Bəşəriyyət yetkin olsaydı, elə bunsuz da başa düşərdi, amma nəyə başa düşmədi. Hüseyn bu işi öhdəsinə götürdü ki, övliyaların sevgisinin sənədidir. Ki, hara qədər bizim yolumuzda gedə bilər. Buna ki, insanlar arxayın oldu, onda İmam Zaman rahat oturur, onda əmr eləyir, deyilər, bu həmin adamdır. Lazım olanda eşqini tikə-tikə doğranmaqla sübut eləyib. Ona görə istinadını aparır, İmam Hüseyni eləyir ki, mən Hüseynin oğluyam. Sözümü bitirirəm. sözümü bitirirəm, mərkəzi nöqtəsi dinin övliyadır. Ona görə insan yaranandan bunun başında cərəyan edir hər şey. Şeytanla Adəmin davası budur, Habillə Qabilin davası budur. Allah başa salır ki, bu mərkəzdir, bu dinin mərkəzidir. Şeytan bunu hədəf alacaq, çünki özü bu imtihandan kəsildi. Özü canı çıxdı, etiraf eləyə bilmədi ki, sən layiqsən ki, mən sənə səcdə eləyim, sənə təzim edim, sənə hörmət eləyim. Bəşəriyyətin bütün imtihanları bunun üzərində cərəyan eləyir. Kərbəla da budur. Bu hadisə bitməyib valla. O karvan yenə də hərəkətdədir. Bu hadisə bitməyib. Davam eləməkdədir. Kərbəladakı məzarlar da adamı bu düşüncəyə daldırır ki, məsələn, fikir verirsinizsə, İmam Hüseynin hərəmi bir də Əbülfəz ağanın hərəmi. Ya buna belə bir vəfadar lazımdır. İndiki imama da lazımdır. Əbülfəzlər lazımdır. Bunu tərbiyə eləmək üçün. Maraqlıdır, səhabənin də içində fikir verin, Həbib ibn Məzahirin qəbri ayrıdır. O əhli beytin içində, bu da səhabənin içində. Yəni ki, bunlar, biz bunlar olmalıyıq. Bunlar olmalıyıq ki, o Allah vəlisi qətligahda doğranmasın, layiq olduğu yeri tutsun, layiq olduğu mövqəyə gəlsin, çatsın. Və salam, iki dənə xalis Allah dostunun yavərləridir. Biri Həzrət Əbülfəzdir, dedi, nəfsi əntə, canım sənə fədə olsun, İmam Hüseyn dedi. Onlar da cavabı belə verirlər adama. Sən onlar uğrunda fədakarlıq elədiyicə, bir dənə sözdən xəzalət deyilirsən, heç nə qalmır. Eşq belə bir şeydir. Məşuq dodağın tərpədir, deyir ki, bir nəfsi əntə, canım sənə qurban olsun, və salam. Neynədinsə kisilir gözündə, heç nə olur, xəzalətdən başı aşağı salırsın. Bir bu, bir də Həbib ibn Məzahirə Zeynəb bu işi gördü. Zeynəb dedi ki, İmam Hüseynə dedi, Həbib gəlib çatan kimi Kərbəlaya, xanım Zeynəb salamullahi aleyhə dedi ki, İmam Hüseynə aleyhissalam dedi ki, mənim salamımı Həbibə çatdır. Deyir, salamını çatdıranda ağladı. Ağladı dedi ki, Zeynəb görün nə günə qalıb ki, mənim kimisinə ehtiyacı var. Nə salam verirsən, nə tərif edirsən bu adamlar, özlərindən çıxmır. Hey deyirlər ki, gör, Əhl-i Beyt nə qədər məzlumdur ki, Zeynəb mən kiməm ki, Zeynəb mənə salam göndərsin. Ona görə onun da başının üstündə layiqli mükafat verildi. İmam Hüseyn iki yerdə bu sözü dedi, bir Əli Əsxər qucağında oxlananda, bir də Həbibin başının üstündə gələndə dedi ki, ilahi, sən görürsən deyə bu müsibət mənə asandır. Həbibin müsibətinə dözmək asan deyil, sən görürsən deyə bunu, bu itkiyə mən dözə bilirəm. Bu, inşallah Kərbəla hadisəsinə bir fərqli bir baxış idi ki, inşallah mənə elə gəlir ki, Məhərrəm ərəfəsində bunun bizim üçün bir faydası olar, xeyri olar inşallah. Allah bizi İmam Hüseyn əleyhissalamdan ayrı salmasın inşallah. Əudu billahi minəş şeytanir racim, bismillahirrahmanirrahim. İnna əğtaynəkəl kəvfərə fəsallili rabbikə vənxər. İnna şənəəkə huvəl əbtər, sədəqəllahu aliyyul azim.